në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së enjte 16 tetor dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. John McCain dhe Barack Obama mbrëm vonë zhvilluan debatin e fundit televiziv, që është vlerësuar si më i ashpër se dy debatet e mëparshme. Presidenti i Kosovës Fatmir Sediu tha se është e domosdoshme që rikonfigurimi i UNMIK-ut të kryhet sa më shpejt dhe që EULEX-i të vendoset në gjithë Kosovën. Ambasadori rus në Serbi Konjuzin tha se Rusia e konsideron ilegale praninë e EULEX-it në Kosovë. Duke u shprehur për zhvillimet në Kosovë, lideri i Lidhjes Demokratike të Dardanisë në Xhadaci postierash thot:
Unë jam i kënaqur me rrjedhat që ndërkombëtare sa i përket ndikimit të miqve ndërkombëtar. Me krejtësisht i pakënaqur me inputet tona ose me kontributet tona si Kosovë në atë proces.
Ishtë persekutuari dhe të burgosurit politik në Shqipëri protestuan kundër ishtë diktatorit komunist Enver Hoxha. Liderët e BE-s sot e përfunduan samitin e tyre në Bruxelles dhe njoftuan se të shtunën në Washington me presidentin George Bush do të diskutojnë për krizën globale financiare. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë transmetojmë pak më vonë, e tash kronika për duelin e tretë dhe të fundit televiziv ndërmjet kandidatëve për president amerikan Barack Obama dhe John McCain. Është vlerësuar se debati televiziv që u zhvillua mbrëm vonë ishte më i ashpër se sa dy debatet e mëparshme. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë në Washington, Heather Maher.
Debati fundit mund të krahasohet me një ndeshje boksi ku John McCain ishte sfiduesi i zemruar i cili doli nga këndi i tij duke u vërsulur, ndërsa Barack Obama ishte kundërshtari i qet i cili luante përreth ringut dhe jepte goditje të lehta. Me një shikueshmëri të vlerësuar në rreth 60 milion telespektator, mbrëmja e së mërkurës në Universitetin e New Yorkut ishte shansi i fundit për zotin McCain të bindë amerikanët se ai meriton të jetë president i ardhshëm. Një sondazh i rjetit CNN i kryer pas debatit tregoi se Obama fitoi 53% ndaj 31% të zotit McCain, ndërsa sondazhi tjetër i rjetit CBS e përcaktoi zotin Obama fitues me 53% krahasuar me 22% për zotin McCain. Dy rivalët u takuan në ditën kur në bursat amerikane u shënua edhe një rënje tjetër për disa qindra pikë, prandaj ekonomia edhe një herë ishte temë qendrore e debatit. Që të dy, McCain dhe Obama, e kanë votuar planin e qeverisë prej 700 miliard dollarësh për të shpëtuar sektorin bankar amerikan, por këtu përfunduan pikët e përbashkëta të dy pretendentëve. Plani i zotit McCain për të ndrequr ekonominë parasheh ulje të taksave për kompanitë e mëdha, të cilat ishte si motor kryesor të prodhimit dhe krijimit të vendeve të punës. Ai gjithashtu synon që qeveria t'i blej kredit e rreth 11 milion shtëpive, të cilat amerikanët nuk mund t'i paguajnë. Propozimi ekonomik i zotit Obama parashë ulje taksash për 90% të amerikanëve dhe rritje taksash për ata që fitojnë më shumë se 250.000 dollar në vit. Ai gjithashtu ofron lehtësime tatimore për të punësuar të rinj amerikan dhe kërkon që njerëzit të mund t'i tërheqin kursimet pensionale pa paguar asnjë taks dënimi. Në një qas gjatë debatit, zoti McCain ju përgjigj për pjekjeve të zotit Obama që ta lidha të me presidentin George Bush.
Senator Obama, I am not President Bush. If you wanted to run against President Bush, you should have run 4 years ago.
Senator Obama, unë nuk jam presidenti Bush. Nëse dëshiron të dalësh kundër presidentit Bush, këtë duhej ta bëje 4 vjet më parë. Unë do të jap një kahje të re ekonomisë dhe këtij vendi, tha McCain. Por deklarata nuk ndikoi shumë tek rivali i tij. Obama i tha kundërshtarit se ai pak a shumë i paraqet politikat e dështuara të administratës së zotit Bush.
On the core economic issues that matter to the American people, on tax policy, on energy policy, on spending priorities, you have been a vigorous supporter of President Bush.
Në thelbin e çështjeve ekonomike që shqetësojnë amerikanët, në politikën e taksave, politikën e energjisë, në prioritetet e shpenzimit, ju keni qenë mbështetës i flakt i presidentit Bush, tha zoti Obama. Dy rivalet gjithashtu shkëmbyen fjalë rreth fushatave të tyre në javët e kaluara, duke akuzuar njëri tjetrin për sulme të pavërteta dhe personale. Emri republikane Sarah Palin, si nxitëse e mbështetësve të revoltuar, nuk u përmend vetëm një herë. Moderatori i pyeti kandidatët pse kanë zgjedhur bashkëgaruesit që kanë. Zoti Obama e lavdëroi senatorin Joe Biden për ekspertizën e tij në politikën e jashtme dhe angazhimit për njerëzit e thjeshtë, si gratë e abuzuara, punëtor të çelikut, mësues dhe zjarfikës. Zoti McCain tha se kur amerikanët e njohën Sarah Palin, ajo u bë modeli gruas dhe shtoi se ajo do të sjellë frymarrje të freskët në Washington.
I'm proud of her and that she has ignited our party people all over America.
Unë mburem me të, ajo ka bashkuar partinë tonë dhe njerëzit në mbar Amerikën, të cilët kur nuk kanë qenë të përfshirë në procesin politik. Mund t'ju them se jam krenar për të dhe familjen e saj, tha zoti McCain. Por, teksa Palin tërheq turmat entuziastit të mbështetësve partijak, anketat e opinionit tregojnë se futja e saj në loj nuk ka tërhequr shumë votuese gra. Një sondazh i New York Times madje tregoi se arsyeja kryesore e atyre që kundërshtojnë senatorin McCain është për shkak se zgjodhi zonjën Palin të papërvojë. Amerikanët do dalin në zgjedhjet presidenciale më 4 nëntor.
Transmetojmë tash blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Albana Isufi.
Prishtinë. Kosova ka kërkuar nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë status të barabartë me Serbinë para se ajo të vendosë mbilëshmërinë e pavarësisë së Kosovës, ka njoftuar zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi. Kërkesa e bërë nga ministri jashtëm është që Kosova të pranohet si palë barabartë në çësien ndaj gjykatës, ka thënë Kuçi pas mbledhjes së qeverisë. Prishtinë. Presidenti i Kosovës Fatmir Sidiu ka thënë sot se është e domosdoshme që rikonfigurimi i UNMIK-ut të përfundojë sa më shpejt dhe EULEX-i të shtrihet në tërë territorin e Republikës. Ai ka bërë këto komente gjatë një takimi me shefin e UNMIK-ut Lamberto Zanier, ndërsa Zanier ka thënë se tashmë janë bërë përgatitjet që bazat e UNMIK-ut i dorëzohen EULEX-it. Beograd. Ambasadori i Rusisë në Beograd Aleksandar Konuzin ka thënë në Graçanicë se Rusia nuk është e kënaqur me atë çka po ndodh në Kosovë. Ai ka thënë se Rusia e konsideron ilegale praninë e EULEX-it në Kosovë. Ndërkohë, ish kryeministri serb Vojislav Koštunica, duke e komentuar deklaratën e presidentit Tadić mbi pranimin e EULEX-it nën tri kushte, ka vlerësuar se me këtë hap qeveria e Serbisë i ngul thikën në shpinë shtetit Kosovës dhe luftës së deri tashmë për mbrojtjen e interesit shtetëror dhe kombëtar. Prishtinë. Ministri i Serb për Kosovën Goran Bogdanović u ka apeluar serbëve dhe jo shqiptarëve të Kosovës që të mos pajisen me pasaporta dhe letër njoftime të lëshuara nga qeveria e Kosovës. Bogdanović ka thënë se me pajisjen e tyre në mënyrë indirekte do të njihet, siç ka thënë ai, i vetë shpalluri i shtetit Kosovës. Bruksel. Bashkimi Evropian dhe liderët amerikan do të takohen këtë fundjavë për të diskutuar planet për një samit global mbi reformimin e sistemit financiar ndërkombëtar.
Pour nous maintenant. La priorité.
Prioriteti ynë tash është konferenca së shtunës mbrëmë me presidentin e Shteteve të Bashkuara për të përgatitur për samitin global, në të cilin bota duhet të rikrijojë një sistem kapitalist, një sistem financiar dhe një sistem monetar, ka thënë Sarkozy në mbyllje të samitit dydetësh të Bashkimit Evropian në Bruksel. Sërish Bruksel. Liderët e Bashkimit Evropian thanë se tërheqja e Rusisë nga disa pjesë të Gjeorgjisë afër Osetisë së Jugut dhe Abkazisë është një shenjë e mirë, por nuk mjafton që BE të rifillojë bisedimet me Rusinë të pezulluara pas invadimit në Gjeorgji. Do të jetë vështirë që qysh në takimin e parë të zgjidhen të gjitha problemet. Ne do të vazhdojmë me bisedime bilaterale nga këtu deri në takimin e ardhshëm që mbase do mbahet pas një muaji, ka thënë shefi diplomacisë evropiane Javier Solana. Baku. Vëzhguesit ndërkombëtar që kanë monitoruar zgjedhjet presidenciale të Azerbejxhanit thanë se votimi nuk i përmbushi standarde demokratike ndërkombëtare. Deklarata e OSBE-s vjen pasi që autoritetet thanë se presidenti aktual Ilham Aliyev ka fituar 90% të votave në zgjedhjet të cilat u bojkotuan nga partitë kryesore opozitare. Kabul. Mediat raportojnë se të paktën 18 civil janë vrarë në një sulm ajror në provincën jugore Helmand të Afganistanit. Sulmet raportohet të kenë ndodhur në një fshat të qarkut Nad Ali. Në zhvillime tjera, një policë afgane ka qelluar për vdekje një ushtar amerikan në provincën lindore të Paktikas. Policia është vrarë po ashtu. Është ky incidenti i dytë në Afganistan i cili ka rritur shqetësimet se militantët mund të jenë infiltruar në forcën policore të Afganistanit. Berlin. Dhoma e ulët e parlamentit gjerman ka votuar që të rrisë numrin e trupave në Afganistan nga 1000 sa janë tani në 4500.
Azizan, bajtëra përshlës të stabilizion.
Ky vendimi kontribuon stabilitetit dhe zhvillimit paqësor të Afganistanit, por edhe sigurisë së Gjermanisë. Nuk duhet të harrojmë se sulmet e 11 shtatorit i kishin rrënjët në Afganistan. Ne i çliruam 30 milion njerëz nga regjimi terrorist i talebanëve dhe mendoj se duhet bërë gjithçka që të mos lëmë Afganistanin të shndërrohet në kamp trajnimi për terroristët, ka thënë ministri i Gjermanisë Mbrojtjes Franz Josef Jung. Kombet e bashkuara. Shtatë shtete konkurojnë për 5 ulse në këshillin e sigurimit të kombeve të bashkuara në zgjedhjet që mbahen nesër në asamblenë e përgjithshme të OKB-s. Ato janë Austria, Islanda, Irani, Japonia, Meksika, Turqia dhe Uganda. Dha mbuletinin e lajmeve unë jam Albana i Sufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Si që thamë edhe në hapje të emisionit, ishte persekutuari dhe të burgosurit politik të Shqipërisë, sot protestuan kundërishtë diktatorit komunist Enver Hoxha. Ata protestuan para qeverisë dhe parlamentit të Shqipërisë në Tiranë, duke kërkuar dënimin e krimeve të komunizmit dhe duke përhoritur parula se Hoxha ishte diktatori më mizor në Evropë. Këto protesto bën në ditën kur mbështetësit e Enver Hoxhës e shënuan 100 vjetorin e lindjes së tij. Nga Tirana paraqitet korrespondentja jon Suela Musta.
Një nga përfaqësuesit e të përsekutuarve Besnik Ndreqoni shpall kërkesat që kjo shtresë ka për qeverinë e djathtë.
I kujtojmë politikës aktuale se hapja e dokumentacionit nuk sjell asnjë konflikt social. Konfliktin po deshim me boshimin që na kishin vrarë, por ne nuk e bëm se nuk kanë kënet në krimit, se nuk vim nga familje kriminale. 3. Fillojmë një herë dëmshpërblimi bazuar në kushtetutën e vendit. 4. Qeveria të nxjerr fond veçantë për gjetur eshtrat e 4500 qytetarëve që janë vrarë pa gjysmë nga diktatura komuniste dhe nuk kanë një varg në Shqipëri.
Historiani Beqir Meta në ditën e sotme vlerëson se figura e Enver Hoxhës është më negative e kombit shqiptar. Sipas tij, sistemi më i egër i diktaturës komuniste në Europë i ngritur për Enver Hoxhës shkatroi kahjen historikisht perëndimore të kombit shqiptar.
Mbrojtja e interesave kombëtare të popullsisë shqiptare që ishte jashkufive politike të shtetit shqiptar ishte, dhe thoja, në nivelin inexistent, ma di përkundër zinë bënë koncesionit të rezikshme në dëmë të saj popullësie, si që ishi marveshet në Jugoslavet, apo politika dhe toleruse në Jugoslavet dhe tim të Kosovës, veçanërisht tolerimi i dhunës dhe i spastimit për gjakshme etnikë që kryen forcat komuniste në Jugoslavet në Kosovë, në fund të luftës dytë botërore dhe në vazhdim, apo politika që ignoroi dhe zgjidhjen e problemit çam, një problem i cili gati u zgjidh në organizatën e Kombeve të Bashkuara, por kundërshtimi i vendosur Enver Hoxhës për të arritur një marrëveshje politike me Greqinë bëri që çështja e çamit të mbetet një çështje pa zgjidhur.
Në ditën e sotme të 100 vjetorit të lindjes së diktatorit, drejtori i Institutit të Përndjekurve Politik Simon Miraka thotë se politika shqiptare duhet të ketë vullnetin e përbashkët për të pastruar administratën nga bashkëpunëtorët e sistemit të tij.
Duhet të gjendet konsensi të dënohet krimet e komunizmit me koncept në dënimi krimet komunizmit, ne kërkojmë që njerëzit që kanë qenë levat asaj, i kanë punu, i kanë shërby, mos t'jenë sot, hetusit e djeshëm t'jenë gjykatës, hetusit e djeshëm t'jenë prokurorë.
Nën kryetare Asamblesë të Këshillit të Europës, Aleksandër Biberaj, thotë se Parlamenti Shqiptar duhet të zbatoj rezolutën e miratuar prej ti 2 vjetë më parë për të dënuar krimet e komunizmit.
Në rezolut kërkohet dënimi krimet komunizmit, dënimi figurës Enver Hoxhës si ideatori, frymëzuesi dhe udhëheqësi i gjithë masakrës 50 vjeçare në Shqipëri, për këtë ngjarje për të bërë thirrje të gjithë institucioneve, institucionit presidentit, institucionit kryetarit të kuvendit të kryeministit dhe të gjithë institucionet tjera që të zbatojnë rezolutën e kuvendit të Shqipërisë.
Radio në Europa e Lirë nga Tirana, Suela Musta.
Zyrtar të misionit të Kombeve të Bashkuara dhe të Qeverisë së Kosovës vlerësojnë se përfshirja e përfaqësuesve të BE-s në bisedimet e ulmikut me Serbin nuk është opsion real. Më tutje ata shprehen se nuk kanë njohuri për ndonjë kërkesë eventuale të BE-s lidhur me këtë çështje drejtuar OKB-s, Kosovës apo Serbisë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Edona Peci.
Zëdhënës i unmikut Aleksandr Ivanko thot se deri më tani nuk është i njoftuar mbi ndonjë kërkesë eventuale nga Bashkimi Evropian për të inkuadruar në këto bisedime.
You have to ask the European Union, but not to my knowledge. We have a technical dialogue ongoing with the Belgrade and Pristina.
Duhet të pyesni Bashkimin Evropian, por nuk kam njohuri për këtë. Ne aktualisht kemi një dialog teknik ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, ndërsa nuk jam i njoftuar për një kërkesë që Bashkimi Evropian të ketë bërë për të përfshirë në këto bisedime, thot Ivanko. Të njëjtën e kam pohuar edhe përfaqësues të Bashkimit Evropian në Kosovë. Qeveria e Kosovës fare nuk komenton idejt e futjes së palës së BE-s në bisedimet indirekte Prishtinë-Beograd. Zëdhënësi i ekzekutivit kosovar Memli Krasniqi thotë se nuk ka njohuri për zhvillimin e bisedimeve të tilla dhe se autoritetet kosovare do të jenë të gatshme të bisedojnë me të gjitha shtetet, por vetëm në cilësinë e shteteve të pavarura.
Unë nuk e di cilave bisedime ju referoheni ju, duke thënë se ka ku që po zhvillohen, por atë që më gjithëm është që ne kemi gatshmëri që të zhvillojmë takime, bisedime, raporte me të gjitha shtetet fëqinje, duke filluar nga Shqipëria, Maqedonia, Malizi, në tarëmën me siguri edhe me Sërbin, gjithmonë në interes të investimit përbashk në stabilitetin rajonal, në thelimin e vizionit edhe perspektives perëndimore dhe euroatlantike.
Administrata e Kombeve të Bashkuara kishte filluar kohë më parë të zhvilloj bisedime indirekte të udhëhequra nga diplomati italian Lamberto Zanier në përputhje me kërkesën e sekretarit general të OKB-s Ban Ki-moon, por Krasniqi thekson se bazë për bisedime eventuale me shtetin serb do të jetë kushtetuta e Kosovës si akti më i lartë juridik i Republikës së Pavarur.
Zoti Zanieri ka agjendën e tij, ka edhe autorizimet e tij, ndërsa qeveria e Kosovës udhëhiqet nga parimet dhe përgjegjësitë e obligimet të cilat asaj ia jep kushtetuta e Kosovës. Duke u nisur nga këto dokumente do të zhvillojmë edhe marrëdhëniet diplomatike qofshin bilaterale apo multilaterale me gjitha shtetet.
Ndërkohë, analistët në Kosovë vlerësojnë se përfshirja e një përfaqësuesi të Euleksit në bisedimet indirekte ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të ishte një veprim lehtësues për arritjen e konsensusit ndërmjet palëve. Analisti Muhamet Kelmendi konsideron se inkuadrimi i mundshëm i BE-s në këto bisedime do të duhej të bëhej me qëllim të negocimit të çështjeve që kanë të bëjnë me minoritetin serb në Kosovë. Pavarësisht faktit se Oleksi do të ketë kompetenca në polici, gjyqësi dhe dogana, Kelmendi thotë se këto çështje i takojnë shtetit të Kosovës.
Problemi nuk qëndron aty, problemi në mendimin tim qëndron kryesisht te fakti se lidhen me çka duhet të bisedohet në qeverinë e Beogradit. A duhet të bisedohet për policinë? A duhet të bisedohet për dogana? A duhet të bisedohet për çështjet që aty takojnë shtetit të mbrëmshëm, këtë rast Kosovës, apo për çështje të tjera? Unë mendoj se në polin serbën, këtë rast me qeverinë e Beogradit, duhet biseduar për çështjet e cilat i takojnë minoritetit që jeton Kosovë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Duke u shprehur për zhvillimet në Kosovë dhe lidhur me Kosovën, lideri Lidhjes Demokratike të Dardanisë, Nexhat Daci, thotë se është i kënaqur me rrjedhat ndërkombëtare sa i përket ndikimit të miqve ndërkombëtar, por krejtësisht i pakënaqur me kontributin e brendshëm kosovar. Ai me tutje në intervistën për programin ton, i kritikon ashpër politikat e qeverisë së Kosovës, si në aspektin ekonomik, ashtu dhe në qasjen e saj i lidhur me verjun e Kosovës. Në fillim të intervistës, korespondent ynë Zjadin Gashi e pyeti Nexhat Dacin se si vlerëson ai zhvillimet e fundit lidhur me vendimin që gjykata ndërkombëtare drejtësisht ta shqyrtoi lishmërinë e pavarësisë së Kosovës.
Mendoj që pas një suksesi të shkurtër të temit të diplomacisë së Beogradit në Kombet e Bashkuara, mbrenda 24 orës u zhvlefcu e vendimi Asamblesë Kombeve të Bashkuara me faktin që krijuesit të kësaj pavarësie në Kosovë, prezidenti Ahtisaari u dash për Blimi Nobel. Për paqë dhe çdo vend normal në botë, e din që post tjera është kontributi fundit në atë Nobel është dhe qështja e Kosovës. Unë jam i knaqër me rjedhat që ndërkomtare sa i përket ndikimit të miqve ndërkomtare. Në krejtës ishte i paknaqër me inputet tona ose me kontributet tona si Kosovë në atë proces. E përshëndes emrimin e avokatit britanik si profesor universiteti i Cambridge-it, si njeri me shumë përvoj, dhe ndoshta është mirë të prije një ekipi, por koncepti im është gjithmonë që në shtëpi tonë dhe punën kryesore duhet ta krishti, do tëtë institucionet e Kosovës me kuadrin e bollshëm të saj në të gjitha lëmit. Mështë shqyqohet vetëm kuadrin e koalicionin qeverisi cili po duket se është i varë si potencial, por në shoqërin civile, në shoqërin kosovare, në përgjithësi dhe në partit opozitare, ka njerës që mund t'jenë bacë të procesit në kuptim të vëllimit të procesit, sepse atëhere suksesit do t'jetë maj madh i avokatve pris dhe do t'jetë dokumentimi maj bolshëm, maj suksesëm
Thatë se nuk jeni të kënaqur me pjesën vendore të punës. Çka duhet bëhet konkretisht që edhe opozita të jetë e kënaqur me punën që po bëhet, qoftë në çështjen e përfaqësimit të Kosovës, por edhe të lobimit të njëjës së saj?
Unë nuk jam i bindur as simpatizantët e opozitës që janë të kënaqur. Nësa opozita po demonstrojnë pa kënaqësi të bazuar në faktin, sepse po sillemi ende si protektorat fillestar, që gjithmonë duhet ta iniciojë një proces bashkësie ndërkombëtare dhe ajo ta kryjë për neve dhe ne ta lavdrojmë ose ta kritikojmë. Koncepti i LDD-s dhe imi është që duhet e kundërta të ngjajë. Pas pavarësimit Kosovës, pas futjes së kushtetutës në përdorim, ne duhet të prijmë të gjitha proceseve mbrenda Kosovës dhe propozimet tona në arenën ndërkombëtare, të mos presim. Kjo shkakton pakënaqësin time dhe një pakënaqësi që unë e quaj një politik të mahalve, në veçatërisht në politikën e jashtme dhe në zhvillimin ekonomik, duhet të ndryshoj qasja dhe këte po e vërteton fakti që gjendja sociale është bo kaotike në Kosovë dhe po demonstron që vërtet në koalicionin qeveris nuk ka vizion për këtë rrugdalje.
Sa mund të rrezikoj atëherë stabilitetin e brendshëm në Kosovë kriza sociale që çdo ditë më tepër po thellohet me greva dhe pakënaqësi?
Unë jam i bindur se në qoftë se nuk ndërmerren hapa të menduar mirë në krijimin e të ashtu quajturave institucione për menaxhimin e krizave në vend, ne do të hasemi të përballemi me një situatë shumë të rëndë të destabilizimit mjedisit politik dhe në atë kaos ne do të humbim shumë në arenën ndërkombëtare dhe atëherë nuk kemi kënd ta kritikuojmë ose ta sulmojmë, po përgjegjësimi vetë. Të gjitha resurset të Zotit, themi të Perëndisë, ato natyrore dhe njerëzore i kemi për një fillim të mbarë.
Zoti Daci, përveç sfidave aktuale me një lloj krize sociale, Kosova e pavarur u ballafaqua edhe me një sfidë tjetër që nga ditët e para, përkatësisht me gjendjen në pjesën veriore. Në analizat e ndryshme thuhet se kjo paraqet edhe një kërcënim për tërsinë territoriale të Kosovës, andaj sa ju shihni këtë si rrezik për ndarje?
Unë mendoj qeverisja në Kosovë ka dështuar në plotni, jo për faktin që nuk e ka mbyllur kufirin ose veriu nuk e ka bo si të gjitha pjesë tjera, si lindjen, si jugun dhe perëndimin, përpse nuk ka prezentuar një program, një proces, si e shofim rrujtjen e integritetit territorial me të cilin na ka pranuar 51 shtete.
Tekstin e intervistës me liderin e LDD-s në Gjatë Dacin mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelire.org. Në këtë faqe mund t'i gjeni dhe lajmet më treja dhe kuptohet materiale të tjera interesante. Në ditën botërore të ushqimit, autoritetet thonë se një numër i madh i familjeve në Kosovë nuk kanë ushqim të mjaftueshëm. Sipas tyre, në gjendje më të rëndë janë familjet që jetojnë me më pak se $1 në ditë. Zyrtarë të qeverisë së Kosovës përmirësimin e kësaj situate e shohin në investime në bujqësi. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Mbi 15% e familjeve kosovare vlerësohet se jetojnë në varfëri ekstreme apo me më pak se $1 në ditë. Këto janë të dhënat e fundit të Bankës Botërore dhe të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, zyrtarët e secilës thonë se këto shifra mund të jenë edhe më të larta. Kjo kategori e shoqërisë nuk ka as ushqim të mjaftueshëm, thonë zyrtarë qeveritarë në ditën botërore të ushqimit. Gjergj Detaj, zëvendës ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale, pohon se varfëria dhe mungesa ushqimit është prezente në Kosovë sikur në vende tjera të botës.
Fatkesisht, domethënë varfëria është problem global botëror, krizat sociale dhe krizat tjera janë probleme globale. Këto probleme normalisht se më shumë dje kanë goditur Kosovën si rajon dhe vatër e krizës në këto dy dekadat e fundit.
Por mbi 17,000 familjet e tjera, të cilat nuk gëzojnë asgjë nga qeveria, janë të regjistruara në kryqin e kushtit të Kosovës, të cilat ka nevojë për produktet elementare ushqimore. Kështu thot Feride Hyseinin nga kjo organizatë, duke shtuar se ky problem është mjaft shqetësues në Kosovë.
Kryesisht familjet ballafaqohen me skemat të ushqimit, dhe kryesisht mill vaj, ndonjëherë edhe orez, sheqer, kryp, makarona etj. Dhe shifet mungesa ushqimit, ushqyshmëria tek ta njerëz është shumë shqetësuese, aq më tepër që nga viti i kaluar është ngritë qmimi e artikujve elementar ushqimor është dyfishu, dhe që ne edhe si kryqikuq i Kosovës dhe në munges fondeve që për para mbleshim dyherë në vit nga 100 ton mil, 10.000 liter vaj, ne në këtë vit nuk do të mund të blejmë dyherë në vit.
Fëmijet janë ata që vuajnë me se shpeshtin nga uria dhe ushqimi jo i mirë. Lidhur me këtë, pediatri Njazi Shala pohon se ka raste kur në kliniken pediatrike në Prishtinë viziton fëmijë nga se mundjet që lidhen me mungesën e ushqimit.
Për çështjet e ushqimit ka, nëse jo drejt për së drejti, në mënyrë indirekte vijnë për arsye se mungesa e ushqimit, rëmja e forcave mbrojtëse të organizmit shkakton patologji dhe sëmundje më të shpeshta. Prandaj në mënyrë indirekte fëmijët do ta vizitojnë shumë më shpesh mjekun, klinikën, spitalin e tjerë për shkak të këtyre çështjeve.
Megjithatë, investimet në sektorin e bujqësisë mbetet zgjidhja kryesore që uria të luftohet, duke u dhënë mundësi qytetarëve që të ushqehen vetë, thot Syl Sylani, zëvendës ministri i bujqësisë.
Potencialet janë të ndërë, bursit janë më të vogla për shkak se nuk kemi pas qasje dhe ande nuk kemi në fondet monetare ndërkombëtare, në bunker botërore dhe fondi i cili ndahet për zhvillimin e bujqësisë është shumë i vogël, mirë që të arrijet një rendiment më i lartë për me plotësu nevojat për popullsinë e Kosovës.
Për i Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti. Vizitoni faqen tonë të internetit www.evropaelir.org.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 21:26 minuta e 10 sekonda. Emisione vazhdoi me një kronike nga Shkupi. Duket se zyrtarët më të lartë të Maqedonisë, as në takimin e sotëm, nuk kanë gjetur ndonjë propozim për zgjidhjen e kontestit për emër me Greqinë. Pas këtij takimi u dha vetëm një kumtesë e shkurtër, ku u tha se presidenti Crvenkovski dhe kryeministri Gruevski kanë shkëmbyer informacione. Duke u shprehur lidhur me këtë çështje, analistët në Shkup thonë se mos harmonizimi qëndrimeve të presidencës dhe qeverisë e thellon problemin. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga.
Rizvan Sulemani nga Instituti për Kërkime Sociopolitike thotë se çështja e kontestit të emrit me Greqinë nga elita politike më shumë trajtohet si monedhë për përfitim politik sesa si interes shtetëror.
Prandaj edhe këto heshtje, taktizime, kur do të prononcohet, cilë të qëndrimi, në një anë para publiku të mbrenshëm të tregojë se ato janë mbrojtësit e identitetit, kombit, nëse nga anë tjetër para faktorin ndërkombëtar që paraqitet si faktor serioz, tentojnë të tregojnë se ato janë kooperativ, dhe se janë për zgjedhje, por në sens kjo nuk ndohet.
Ndërkohë, Lidia Hristova, politikologe, thot se për tiri se anë nuk ka qëndrim të unifikuar sa i përket çështjes së emrit, në kreun shtetëror, zgjidhja është e pamundur dhe kjo nuk qon ka hapje e rrugës së procesit të integrimit për vendin.
Тоа никако нема да придонесе за подобра позиција на Македонија.
Мос хармонизими и чандримеве на асње мënyr нук контрибон пър ње позицион мъте фаворшен пър Македонин. Пър кундрази, контести пър чашќи на емрит, на кътë мënyr футет на ње лабиринт тë пакок, që është në функцион тë фушатës паразгjedore dhe as pak në функцион тë интересаве shtetërore тë vendit, thakson Lidia Hristova, politikologe. Nga anë tjetër, Rizvan Sulemani thot se elita politike nuk është për zgjidhje të kontestit, këtë, si që thekson a i, e dëshmon mungesa e debatit publik.
Zohet Greqia dhe permanent ndërtohet qëndrimi se ne jemi absolutët drejt, dhe ato nuk janë drejt, kurse kur një televizion, qoftë privat apo shtetëror, nuk ka bë një intervistë një politikan apo një lider politik Greqisë të dëgjohet argumentet a ati shtetit. Cilë janë argumentet a ati shtetit që neve themi se nuk ekzistojnë, kurse ato argumente që ne nuk i pranojmë, arrin të bindin pjesën ndërmuese të shtetit të Unionit Evropian të tjera dhe të pranojnë si tillë. Opinioni Maqedonat të nuk i dit.
Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Radio Free Europe. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. John McCain dhe Barack Obama mbrëm vonë zhvilluan debatin e fundit televiziv që është vlerësuar si më i ashpër se dy debatet e mëparshme. Presidenti i Kosovës Fatmir Sediu tha se është e domosdoshme që rikonfigurimi i UNMIK-ut të kryhet sa më shpejt dhe që Euleksi të vendoset në gjithë Kosovën. Ambasadori rus në Serbi Konjuzin tha se Rusia e konsideron ilegale praninë e Euleksit në Kosovë. Ish të persekutuari dhe të burgosurit politik në Shqipëri protestuan kundër ish diktatorit komunist Enver Hoxha. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ti dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.